Кеплер азаатлыгы радиосу. Сөйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 19 декабрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктерди тыңдамага чакырыйар. Олору соңку кабарлар тыңла. Олор менен сиздер мен Жогшун Анна Урган таныш эдиар. Москванын Украинанын колоюна Рус кошунунун топлонмогу менен багылансыкты дарткынлыгы коопсотмок үчүн өңөсүрөн коопсуздук теклиптер ортетин Урус үчүн баханы дөрөтмөк сыйнансыгынын аламаты болуп көрүнөр деп АБШ Сенатынын Дашары Катнашыклар Комитетинин баш республикан агдаты айтыйар. АБШ Сенатору Джим Риш 18 декабрдын баянатында ортетин теклиптеринин коопсуздук аралашыклар деле Рус президенти Владимир Путинди ийинжалтмок үчүн Birleşen Ştatlar we NATO tarapından edilmeli egilişiklerin sana olup duruyanlığını aytti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliği tarapından 17. dekabrda ködürlenen tekliplerde NATO'nın Günnogor tarapa giyinilmeginin ve bileleşigin Günnogor Avropadaki harbi işçenliginin çeklendirilmegi talep ediliyar. Ortiyet Federasiyası bu talapları onların kabul edilmeginin mümkünlerliğine doğru düşünüp etti deyip reis aytti. Putin Birleşen Ştatların ve bizim 29 NATO yaranımızın Ukrayna'ya öz yolunu öz keski itlemeli, öz ihtiyarlı devletlerin geleceği arada gepleşik geçirmeyenliğimizi ve geçirmeyecektiğimizi biliyor deyip Senator Biden administrasiyasını ve NATO'nın ehli yaranlarını bu talepleri ret etmeye çağırmak gülen yaranlığın Putin'in bu ret etmeni harbi güç ulanmak için bakanı hükmünün ulanmağına tayin olmalığına aitti. Pakistan 19 dekabrda gongşu Afganistan'daki gumanitar krizisi ara alıp maslahatlaşmak için İslam Hizmettaşlık Kurumu'nun adattan nasarı yığınağını geçiriyor. 57 Ağdali İslam Hizmettaşlık Kurumu'nun Daşarı İşler Ministerleri Taliban tarafından dolandırılan hükümetin çılsırımlı siyasi reyarlıklarından baş çıkarıp Afganistan'a kömök etmenin yollarını öğrenmek için duğuşçuğa katnaşıyor deyip Pakistan'ın Daşarı İşler Ministeri Şah Mahmud Kureşi'nin beyanatını aydılıyor. Kureşi esası uyuşların Şoltanlı Abbasan'ın, Ortiyet'in, Hıtay'ın ve Avrupa Birleşik'in Afganistan'daki yürüyte vekillerini Pakistan'a geçirilen bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov Balkan sevitine iyi saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülüyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen Prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylik çözülmeyen meseleler vardı birin tavsırıkları ile bağlı. Prezidentin Tadil Bayramının ön yanındaki tavsırığı bazarlardaki nırkların yine bir gedek bir gödökçülüğe alınmağına sebep oldu. İl içinde Çeremuşko deyilen kenar bazarında, Nevtağın merkezi Dayhan bazarında satıcılardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğanı 3 manat, kartoşko, tugu yağlı önümleri 5 manat, almanı 4 manat, mandarin 10 manat nırkından göz için yazılan vaatlayan vakalardan satmayı talep ediyorlar deyip Balkanlar kavarsiyemdaydiyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bazarlara yönüköy rayetleri göyvermeyerler. Sebep bazarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkodilyanının telimesi yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa kavarsayımız Kiçi Berdi Muhammed'un bariyan bazarlarını devlet tebessüğün yazgı edilyanlığını, tekçelerin her hil ağzı önlerinin doldurlyanlığını havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vice premier gelenine televizyon için yazgı edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varacak bağdarlarına eltileyenliğine ediyorlar. Türkmen Havayorlarının iki soru velayetlerde Serdar Berdi Muhammed'un barıp varacak bağdarlarına emeli bolçuluk dörütmek, harit taşımak için ulanılıyor deyip adatlığın havarçısı bilen Sökvettes olan Hünermen aitti. Serdar Berdi Muhammed'un saparına Levap sevtinine ve Beylikü velayetlerde hem bir tayyarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesir'nin Atavatın Türkmenistan Nesir'ine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amına asırar. 2020 yılın martında koronavirüs pandemiyası bilen bağırlıkta uçar katnavlarının yatırılmağı bilen Türkmenistan'ın köprü ayet Şoltanlı zekmet migrantları ve studentler, neyatak adamlar dışarı yurtlarda galli. Sosyal konularda olu adamların yolların açılmağına savursuzluk gülen karasyanlığı aydılıyor. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepleriň zemininiň leýärtiňi. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylarynyň wagtlaýyn beýleki mekteplere gatnamagy. Farapdaky mektep ýanyndan soň WPN ulanýanlara garşy geçirilýän reýtler. Bayramarly öýleri aýlanyp it we eşek etini satyn almak isleýän adamlar baradaky habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle de Adatlygyň okuwçylary, döwlet edaralary Berdimuhammedow täze goşgysyzlan plakatlary satyn almaly edildi. Istanbulda bir türkmen studenti öl tapyldy. Suut medisina barly onuň ýasama rakdan ölünligini aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okapdyrlar. Şeýle de köp dinlenen gepleşikleriň arasynda Türkmenistanyň awtobus sürücülerini gara maskasy üçin saklanmagy, Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağdara yığınanan onlarca telekeçəgü alıca cerime salmaqvaridak gepleşikler köp dinlenni. Covid'dan adat Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyuncu merkeza adiyada 4. orlu diyen atilen çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimiz köp dinleyaptırlar. Bu hepte Adatlygyň web saytyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 50-nji heptatly foto sergiýimizi, Adat adalygy goşa pikirlilig atly wideomyzy, Türkmenistan Owganystany kömek iýberdiýen atlan çap edilen foto sergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, heptanyň zemini Türkmenistan we demokratiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulugynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 16-njy dekabrda 30 ýaşady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Demokratik Partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip ýazan gutlugunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmögünü, aniyet ulgumunun össürülmögünü, halkara katnışıkların siyasi taydan esaslandırılmögünü mühüm orun eylenliği tasdikleniyar. 1991-nji ýylda döredilen partiýanyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan partiýa agdalary bolsa, prezidentiň adyndan berilen sowgatlary alyp, özlerine döredilýän şertler üçin hoşarlyk bildirdiler we öňde goýulan wezipeleri üstünlükli çözmek üçin mundan beýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdylar. Sadakanın yazmağına göre, Demokratik Partiyanın ağdaları amala asırlayan vağız netikat işlerinin neticeliliğini yokorlanırmak, siyasi, iktisadi ve meden çareleri tayyarlık görmek ve geçirmek koyunca anık çareleri görüyorlar. Bunların ehlisi yaş neslinin vatançılık ve ruhu ahlak terbiyesine, Türkmenistanlıları yurdumuzda yayvanlandırılan giyin gerimli özgörtmeleri işçen katnaşmağa çekmeğe yardım ediyar deyip havardan ıhtalya. Emma hükümet tankıyçıları 1991-nji ýylda Odalky Komünistik Partiyanın agdalarının katnaşmağına dörödülen täze partiyanın hakikatta karasılayan demokratik özgörtmelerin öňüne almağı hem de şahsiyet kultun dörödüp ilatın didimdor siyasatın dilsiz ağısı yefirlerine öğürülmeğine yurdun şuunki ýagdaýa gelmegine hyzmat edenligini öňe sürýärler. Adatlyk radiosi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň 30 ýyllyk bilen baglylykda şu we beýleki ýagdaýlar barada pikirlerini sorap, ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşip boldy. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, Türkmenistan we demokratiýa baradaky pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 30 ýaşady. Bu partiýa gysgaça aýdylmaly bolsa, Türkmenistanyň soňky 30 ýylyny nähili rol oýnady?
Türkmenistanyň durmuşynda Demokratik Partiýa hiç bir rol oýnamady. Ol partiýa diňe prezidentiň kultuny ýokary götürmek bilen meşgul boldy. Ýogsa ýurtda çözmeli meseleler gaty köp, edilmeli işler ornuna köp, prezidente teklif edip bolardy, ýa-da bolmasa prezidentin ýalňyşan ýerlerini düzödüp ya da ona karşı durum bolardı. Şol mehellelerin hiçbirine demokratik partiye koşulmadı.
Hudaýer daga indi türkmen diliniň sözlügünde demokratiýa sözü döwlet dolanyrmagynyň bir formasy, siýasy guruluş şökmünde düşünilýär. Sözlükden sitat alalım. Bu hili kuruluş vaktinini yukarı hakimiyet halkın eline oluyor. Sitatanın sonu. Şeyli de sözlükte demokratiya hayfken malı bir kollektivi yol vasılı etmenin usulüyle görkörlüyor. Bu usulü meseleyen çözmekte bütün kollektiv katnaşıyor. Sitatanın sonu. Eğer şeyli olsa Türkmenistan'ın demokratik partiyasında demokratiya var mı?
Türkmenistan'ın demokratik partiyasında demokratiya yok. Sebebi ol partiya aslında komünistik partiyanın bir kölögesi. Yani önkü komünistik partiyanın adını ütgöden görünüşü. Sebebi şol partiyanın ağzaları ya da yolbaşı toprağı giden adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedelleşme ya da birinin beyleki birine karşı durmak ellikleri her içinli görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. Şimdi Hudaýerda Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti döredilmesinden öň soň ýok edilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy barada pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu wakalara şaýat bolan adamlar Sapyr Murat Niýazow onuň özüniň bir partiýanyň adyny hem tap bilmeýändigini öňe sürýärler. Bu aýdylan zatlaryň nähiler bir derejede janwam doğrudan kompartiýanyň ýerine döredilen partiýanyň ady hem ogurlanyň başga berilerinden. Şeýle diýip bolarmy?
Elbette bu şeyle, hakikatten hem şeyle deyip bulur. Sebebi Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyilen partiyanı ilkinci başta Durdu Murat Hoca Muhammed Dörettü. O 1990 yılları değişli. 1991 yılın başında şol partiyanın ilkinci kurultayı olup geçti. Şol devirde partiyanın 1200 sani ağlasının bağırdığını dayanış zorunu alıyor ya. Şol partiyanın birliğinlikten açık yağdaya geçenliği vardı. Türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatov Moskovskaya Novosti gazetinin yanvar ayına sanına maglumat çap edipdi. Bunların ählisi kağıt yüzünü aydılan faktlar, yani bir yönü alınan misallar değil. Yani 1991 yılın yanvarına şeyle parti bağırdı. Onun bağırdığı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağına Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içine komünistik partiyanı Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyip ütkötmeliyip karar çıkardı. Şunun şol yerde oturan komünistlerin ählisi kolladılar. Belki de Niyazov şol kısa arada öz tiyade partiyasını nehil atlakçılığını bilen değildir deyip Krediyan Sivavi İyem o devurda SSR dargamağın ön yanındaydı. Şunun iyi yanının SSR'in resmi taydan dargayanlığı vardı. SSKP'nin baş sekretari SSR'in prezidenti Mikhail Gorbaçov 26. dekabrda resmi yağdayda çıkış edipti.
Bu da verdiğinde siyintilerin pikirçi Türkmenistan'ı hakiki demokratik hareket ya siyasi parti döretmek sinanskları şertlirak yağdayda iki dövrü bölünüyor. Onların birincisi Sapyr Murat Niýazow dövrüne orly, ikincisi olsa sonra Gurbanguly Berdimuhammedow dövrüne edilen sinanskları ile bağlanıştırılıyor. Bir yerde gurulun esasen Durdu Murat Hoca Muhammedow ve önkü minister Gelli Murat Nur Muhammedow sinanskları var da var ya. Bunlar vardı. Ne yapmaydık bilecek? Doğrudan ne için şu inançlıklar şeyle keskin karşılığı duçar oldu?
Benim fikrimce halk böyle bir tayyar değil. Sebebi Durdu Murat Hoca Muhammedow Türkmenistan'ın demokratik partiyasını dörüttü değilen ne? Yani 1991 yılda şunun 1200 ağzası bağır değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar. Şunun birlikte sonra ol partiye kısaşa düştü. Durdu Murat'ın özünü değil hana attılar. Ol akıltaydan neyse adam dediler. Şol devurda halkara kurum olur tarafından Durdu Murat'a yardım hükmünde $200 pul iyi verilipdir. Şol pulu bana verdiler. Sen bir yol tapdı, şunu durdum rada qovuşurdi. Sonra men durdum radın hiç bir egindeşin tapmadım. İkinci bir adamı şol pul berer yali. Ya da Yeldimrat Nur Muhammedov var da, onun sonkı sıynamışı var da. Yeldimrat çıkış etti, halkın önünü aytti, öz fikrini. Ol köpçülüğe ayırdı. Sonundan son Yeldimrat'a esası karşı duranlar, onun öz doğruları oldu. Son üçünüm herdirki şertte, nehilidir bir parça döretmek, nehilidir bir hareket etmek katı kıyın. Menin fikrimçe, halkın islek arzuyu, halkın karışyan talapı, şol partiyanı döretmek zerurluğunu yetinok.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. ...26. dekabrda Sovet Sosialistik Respublikalar Soyuzynyň resmi taýdan dargamagyna göni 30 ýyl dolýar. SSR-iň çöküşiniň 30-njy ýyl dönümine Dünya Türkmenleri programmamyzyň bu sany Sovet repressiýasynyň söz açýar. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sovet Soyuzynyň millionlarça adam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adlı kitabının 2007-nji ýylda çap edilen neşirini 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror atyny adyndan 15 milliondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Geçen ay Rusiýanyň hökümeti Sowet Soýuzy döwründe edilen jinayetleri öwrenmek we olary unutmazlyk üçin iş alyp barýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary, halkara memorial hemde memorial insan hukuklary merkezini ýapmak boýunça ýuridiki işlere badalga berdi. Hormatlanýan guramalar şu günkü gün öňkü Sowet respublikalaryna insan hukuklaryny ösdürmek babatda hem iş alyp barýardy. Rusiýanyň ýokary kadiýeti 14-nji dekabrda halkara memorialyň garşysyna açylan iş boýunça kadiýet dinlenişiklerini dowam etdirdi. 16-njy dekabrda Moskwanyň şäher kadiýetine memorial insan hukuklary merkezi bilen bagly kadiýet dinlenişiklerini geçirmek gödeňine tutulupdy. Halkara memorial başgada köp sanly taslamalar bilen bir hatarda 2008-nji ýyldan beri Sowet döwrüniň repressiýa pidalarynyň dilden dile geçýän taryhy ýatlamalaryny öwrenmekde we olary gorap saklamakda iş alyp barýardy. Şaýatlaryň döwür baradaky ýatlamalary tutsaglaryň gulakda nähili şertlerde ýaşanyklaryny we diýer galanyklaryny hemde totalitar döwletde ýaşamagyň raýat üçin nämeleri aňladan ony açyp görkezýän iň möhüm çeşmelerdir diýip memorialyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Häzirlikçe bu çeşmeler bize el ýeterlidir. Şonuň üçin Şaýatlar ýene tek diýri wagty olaryň berýän beýanatlaryny toplamak we olary gorap saklamak biziň baş maksadymyzdyr diýip memorial aýdýar. Galaberse-de hökümete degişli bolmadyk gurumda Sowet döwrüne repressiýa duçar edilen 60 000 Sowet raýatynyň şahsy kagydlary, Sowet dissidentleriniň şahsy kagydlary we fotosuratlar bar. Memorialda Sowet taryhyny degişli 40 000 kitaply kitapxana we repressiýa pidalarynyň tejribelerini hemde Adamların gulag sistemi hatlanaky durmuşuna bağışlanan bir muzey var. Şeýle de halkara memorialda Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalary barada 3 million sany aýry-aýry maglumaty öz üçin alýan baza hemde 1935-1939-njy ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynyň howpsuzlyk organy bolan NKVD üçin işleýän 41 mingden gowrak adamyň maglumat bazasy var. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynda millionlarça adam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adly kitabynyň 2007-nji ýylda çap edilen neşirinde 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror atyny adyndan 15 milliondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Memorialyň kadiýet dinlenişiniň öň ýan azat Ýewropada Atyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Häzirki zaman proýekt memorialyň arhivinden alınan saýlamy ýatlamalaryň kiçiňräk toplumyny çap etdi. Bu gepleşikde arhivden alınan ýatlamalar gysgaldylyp alyndy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Rusiyalı meşhur jazz kompozitori we dirijor David Geignerin gyzy Yelizaveta Rifchun Stalinning uly terror döwrüne 1937-nji ýylyň dekabr aýyna Kakasının tutsuk edilişini ve şondan sonra bolan vakaları atlayar. Geigner Moskvadaki Metropol restoranına veren konsertinin edil iziyanı tutsuk edildi. Ol iç ağlıçılıkta ve terror aktını planlaştırmakta iplanlı. Geigner 1938 yılın 8. yanvarını atılıp öldürüldü ve ölümünden 18 yıl son 1956 yılın 8. dekavrına aklanlı.
Ondan beri 70 yıldan gowrak wagt geçti. Ýöne bolup geçen zatlar meniň edil dünýäli ýadymda. Gece sagat bir töweräklerinde meni sandygyň üstünde ýatan ýerimden oýardylar. Men ol wagtlar henüz 13 ýaşymdydym. Biz geňligi 13 ine 4 metr bolan otagda 5 bolup ýatýardyk. Men ejem, kakam, oglan jigim we enekem. Ol 5-6 otoqly kommunal jaýdy. Ählimiz üçin kiçijik bir aşxana bardy. Oglan jigim otoğun ortasında sallançakda ýatyrdy. Men sandykda ýatyrdym. Diwarın ýanynda ejemiň we kakamyň krawady bardy. Enekemiz gapag goly yerleşen sandygyň üstünde uklap ýatyrdy. Kaçanda iki erkek adam ejem bilen öye gelende, olar duran yerlerinde donup kaldılar. Olar kakamı yanıca sahnada pencekli görüptüler. Oğudun ejemin olsa, özünün akşamlık klibatında aydım aydışını görüptüler. Sonra bir dönem öye gelip, öyün durkunu, otoğları çağı sallançağını gördüler. Olar duran yerlerinde donup kaldılar. Oların biri, Geigner şu yerde yaşa yardımı deyip sorudu. Yaşa yardımı deymegi, yaşa yardımı deyip sorudu. Olar enekeden soradılar, ol hem hovu deyip cevap berdi. Men we oglan jigim oýanypdyk. Sallançaklar ýygnalypdy. Olar bolsa saňaty bolup durdylar. Olar dik ayak üstünde durdy. Ejem dü ak bolup bufeda ýaplanyp durdy. Olar meniň ýatan sandygymy dörüp başladylar. Köne köşül eşikden başga hiç zat tapmadylar. Aradan 16 yıl, yok 19 yıl geçenden son biz kakamızın tutsaklığından bir ay sonra atılıp öldürülündüğünü bilip kaldık. Kakam tutsak edilenden 2 ay sonra bir gedek mektepte baktım. Muğallim bana yüzlenip, Liza Can, direktör senin gülen gürleşmek üsleyer dedi. Müdirin otağına bariyan vaktim menin ayaklarım titriyerdi. Men horacık, kıcacık kıyacağızdım. Men içeri girip bir ihtiyar sandıradım. Ol meni kucaklap özüne çekti. Näme üçin ağlayarsın, näme üçin ağlayarsın deyip menden soradı. Ol menden birincilik bilen ejeň öýdeme deyip soradı. Men şol wagt onuň nämeni gözüňde tutýanlygyny düşünmedim. Ol şonda meniň we oglan jigimiň eki galmandygymyza göz ýetirmek isleýän eken. Men howa öýde diýdim. Ol Hudaýa şükür diýdi. Näme üçin ağlayarsın deyip soradı. Men beýleki klasterçlarym kakamyň tutsak edilenligini bilerler öýdüp gorkýaryn diýdim. Ol goýsana ondan alada galma. Sizin klasyňyzdaky okuwçylaryň tas ýarysynyň kakasy öýlerinde däl. Olar hem edil senýaly diýdi. Onuň ady Trofim Nikitich Polishuk bolmaly. Men onuň şol gün maňa aýdan mylaýym sözleri sebäpli bir ömür adyny asla ýatdan çykarmadym.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Nina Smirnova 1923-nji ýylda dünýäge geldi. Onuň maşgalasy Sowet diktatory Yosif Stalinň 1930-njy ýyllarda alyp baran kulaksyzlaşdyrma siýasaty sebäpli bay kulak diýilip ýa-da beýleklere garany has barlykly daýhan hasaplanyp emlaklarynyň mahrum edildi. Olar Krasnodar sewitine sürgün edildi. Memorial Nina Smirnova bilen söhbetdeş bolanyň Ol henizem Krasnodarda yaşayardı.
Mening ejem Ukrainanyň Donetsk oblastyndan, kakam Voronejle. Ejem Donetskden Voronejle gelip, kakamy durmuşa çykypdyr. Olaryň çağlary dünýä iýinde, iýil arasynda aýdylşýaly, şeýdip öz gara güýçlerini gara dähmet bilen bilelikde ýaşap başlaýarlar. Olar gara dähmet bilen 10 çağaly maşgalany eklediler. Çağalaryň ikisi aradan çykdy. Ena tamız tutuş maşgalany ekläp kärennesine alan yerleri üçin salgı töleýärdiler. Ýöne biziň garnymyz dokdy, aç ýalaňaç bolmazdyk. Ýöne 1930-njy ýylda kulaklara garşy kampaniýa girişdiler. Olar biziň üstümizden eşiklerimizi sypyryp almadyaly, ejemiz biziň iň eýgörýän eşiklerimizi biziň bedenimize daňyrdy. Kakamyň ädigini onuň edil aýagyndan sypyryp alyp ogurladylar. Ine kulaksyzlaşdyrma şeýlerek boldy. Men şol wagtlar bolsa yaňy bir 3 ýaşlarymdadym. Менин эжемин машгаласына Кутняк диярдилер. Мен атамын адынын Сергей болондугуну билярын. Себеби эжемин адыны Анна Сергеевна деп тутярдылар. Энимин ады ядыма düşөнөк. 1930-жылды биздин машгаламыз кулаксызлаштырылды. Олар биз байдыр өйттүлөр. Шонун үчүнөн биз олар үчүн кулак болмолдук. Йоно гарип коңшуларын кечирен йыгынагында биздин эхли эмлегибизди элимизден алмак карарлаштырылыптыр. Шейдип биздин катламыбызды жок этчек экени булар. Архивлерде шейле деп ядыгылы. Бу вейранчылык деймеги аңладыярды. Шейдип хем олар биди Сибирге ийбердилер. Олар биди арабалары юклөдүлөр. Мен хени яш чагыдым. Йоно менин түм караңгыда отлуда саманын яды көнү күчлү эсинин үстүндө отурушум ядыма düşөр. Соңра бизди кар арабаларына юклөдүлөр. Чагаларын үстүнө саман ве көнү күчүл эскилер менен өрттүлөр. Бизди ярым ялаңач адам сайхалланган бекетлерге алып кеттилер. Кар арабаларынын ийдинен улларын ылгайшы ядыма düşөр. Адамдар көзүмүн өңүндө апак болуп бууда дөнүптүлөр. Будатларын эхлеси менин ядымда. Биз кар арабаларында аглашардык. Хәдер мен кәтелер кийжен яры оянып пикир эдиярын. Нәдип менин эжем өз чагаларынын чекен шейле жеврини көрүп чыдап билдике. Онун юрегу мунчадады нәдип чыдадыка дип ойланярын. Şol günler 1934-nji ýyllar töweregi bolmaly. Men süň kulen ham bolup galypdym. Aç bolýardyk. Men iýlilik keteline uçrapdym. Meniň gözlerim ýanyp durdy, ýöne gaty horlanypdym. Men iň körpeler bolansoň, iň köp zat meniň paýyma düşýärdi. 12 ýaşa çenli biz gaty açlyk çekdik. Bir gezek biz ýanymyzda ejemiz ýok wagty çağalar bolup oturdyk. Ojoň üstünde içi mulaýym suwlyk adan bardy. Gyzdygynym Irinka, gel şu suwun üstüne duz goýup şonu iýeli diýdi. Biz suwa duz goýup 3 gyz bolup şol duzly suwy nahar edindik. Duzumyz bardy. Biz garnymyz doýança şol duzly suwy çemçe bilen içdik. İkinci jahan urşu döwürlerinde çörek yoktu. Biz pil bilen atızlara aylanıp, yer gadıp, sıçan hininden yer içere zat gözleyerdik. Urş kutorandan sonra biz şol döwürler barada gurrun etmekten korkyardık. Eğer kimdir biri seni satsa ya da senin karşına bir zatlar aysa, seni gurum cürüm edip, yitirip koyuveriyerdiler. Suut yok, dinlenşik yoktu. Gönük kalimkadaki gulag lagerine iyiveriyerdiler. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ol henizmen dünýä inmän käm ýaşap geçipdir. Bizi diňe Stalin şol günlere saldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Roza Şafkrinskaya 1930-njy ýylda dünýä inni. Onuň kakasy Ýusup Russiýanyň raýa turşuna gatnaşdy. Hemde Dağıstanyň kommunist partiýasynyň resmiýeti boldy. Ol 1937-nji ýylda tutuk edilip Warkutanyň Gulag lagerine aradan çykdy.
Ejem bize kakamyzyň iş saparyna baryandygyny aýtdy. Ýöne şondan soň biz asla kakamyzy görmedik. Ol 3 ýyl Mahaçkalanyň türmesine oturdy. Olar ony 3 ýyllap gynadylar. Ol bu zatlar barada hat ýazyp, käwir sakçylaryň kömegi bilen bolan zatlar barada daşaryk habar berdi. Kakam ol yerde 3 ýyl geçirdi. Onun suw dinlenişigi 3 ýyl soň başlady. 36 adam onun garşysyna görkezme berip gol çekipdir. Ýöne olaryň hiç haýsy şol wagt aýatda diýri däldi. Ýöne olaryň görkezmeleri bilen gaziýet kakama 8 ýyl hökm çykardy. 8 ýyl ol sibere uradyldy. Biz kakam Komi sewetindäki gulag lagerine wagty ondan ýekeje gezek hatarlyk. Ol öz hatynda ol yerleriň tebigaty barada gürrüň berdi. Ak gara bürünen daş töwerek, ak aýylar, sibir käkilikleri barada gürrüň berdi. Ol biziň sowet maşgalamyz üçin özleriniň jaý guruşlary barada, bize demir yol gerektigi barada ýazýardy. Haýsy demir yol barada gürrüň barýar, ony bilmedim. Şol hatdan soň biz asla kakamyzdan habar alyp bilmedik. Bize soň hat gelmedi. Ýöne şondan bir ýyl soň 1941-nji ýylda kakamyzyň kederhanada aradan çykandygyny eşitdik. Hiç kime onuň patasyna barmağa ruhsat berilmedi. Oba geňeşi biziň öýümize hiç kim barmaz ýaly sakçy goýdy. Ejem we biz çağlar bolup kakamıza yeke ağladık. Dayxan birleşikte hiç kim ejem bilen gepleşmeyerdi. Olar bize mektebe katnamağa ruhsat bermeyerdi. Ejem asla hiç kimi ayıplamadı. Ol asla Stalin'i günahkarlamadı. Ol Stalin beydip bilmez. Stalin bu zatlar varada bilyen değerler. Günah Stalin'de değil, diyerdi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.